Fabellae Latinae. Fabella septima. Medus et Cornelius. Ludea est femina pulchra quae Romae habitat. Esne femina Romana? Non Romana est, sed Graeca. Ludea autem procol a Graecia habitat. Esne sola? Ludea sola habitat, nequa sola est Romae. Nam multas amicas Romanas et Graecas habet. Etiam amicum habet Ludea, nequa is Romanus est, sed Graecus. Nequa Romae habitat, sed prope oppidum Tusculum. Amicus Ludeae est Medus, servus Iulii. Ludea medum amat et ab eo amator. Esne Medus apud Dominum suum? Non est in villa apud Dominum, nequa Tusculi est, sed in via Latina inter Romam et Tusculum. Quo it Medus sine Domino suo? Romam it. Post eum est Tusculum. Roma ante eum est. Medus laetus est et cantat, quia ad amicam suam ambulat. Sed iam tacet Medus. Cur iam non cantat servus? Medus tacet, nequa cantat, quia videt Dominum Romanum, qui equo vehitor Roma Tusculum. Quis est Dominus quem videt Medus? Est Cornelius, qui Tusculi habitat. Is a Medo timetor, quia Iulii est amicus. Cornelius ad equum suum. Ecce, servus qui solus Romam ambulat. Quis is est servus? Esne servus Iulii? Is est? Verba Cornelii ab equo tantum, non a Medo audiuntur. Iam Cornelius prope medum est, nequa ab eo salutator. Nequa servum salutat Cornelius, sed interrogat.
Quis est Dominus tuus serve? Esne Iulius?
Medus, qui amicum Iulii timet, nullum verbum respondet, et Romam ad amicam suam ambulat. Iam Cornelius post medum est, nequa eum rursus interrogat. Cornelius, qui solus equo vehitor, interrogat equum. Cur servus me non salutat, sed tacet nequa respondet? Equus verba Domini audit, nequa verbum respondet, sed tantum, nam equus verba non habet. Ecce, Medus per portam Capernam Romam intrat, et laetus ad ostium Ludeae ambulat. Medus ostium posat, et intrat. Ludea laeta amicum suam salutat, et ab amico suo salutator.